Geliefdes, die woord van die Here kom vanoggend tot ons uit 1 Tessalonisense hoofstuk 3 vanaf vers 11 af tot en met vers 12 van hoofstuk 4. Ek lees weer vir ons uit die eerste hoofstuk uit vers 3. Paulus se gebed wat soos in die middel staan van ons tema rondom die fokustyd sonder ophou, bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Ekskuus, ek het vergeet om te sê kinderbegeleiders. Ek lees vir ons van vers 3 af van hoofstuk van vers 11 af van hoofstuk 3. Mag God ons Vader self en ons Here Jesus ons pad na julle toe oopmaak. En mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik sterk maak, dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan, wanneer die Here Jesus kom met al sy heilige engele. Amen. En nou het ons nog iets anders om van julle te vra, broers. Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Julle doen dit ook, maar in die naam van ons Here Jesus versoek ons julle dringend, lê julle nog meer daarop toe. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Julle moet nie deur hartstog en begeerte gedrywe word, soos die heidene wat vir God nie ken nie. Ook mag niemand om in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge. So het ons julle trouwens al vroeër gewaarsku, ons het julle nadruklik hierop gewys. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Van hierdie wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net 'n mens nie. Hy verwerp God, wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Oor broederliefde, hoef ons nie aan julle te skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En dit doen julle dan ook teenoor al die broers in die hele Macedonië. Ons versoek julle echter dringend, broers, lê julle nog meer daarop toe. Laat het vir julle een saak van eer wees om rustig te lewe. Julle het julle met julle eie sake besig te hou en self in julle lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit aan julle voorgehou het. Dan sal julle eerbare leefwyse die agting van die mense daar buite die gemeente afdoen en julle sal van niemand afhanklik wees nie. Ons lees tot so ver. Ons fokusverse, vers 12 van hoofstuk 3, en mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. En dan vers 9, oor die broederliefde hoef ons nie aan julle te skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Paulus het nou klaar gehoor hoe dit gaan met die gelowiges in Thessalonika. En hy is versterk deur die feit dat hulle nog vasstaan in die geloof. Hulle het behoue gebly ten spyte van die swaar kry wat hulle beleef het. En nou voordat hy oorgaan na 'n klompie praktiese dinge, 'n klompie etiese sake wat hy wil aanspreek, sluit hy eers hierdie gedeelte af met 'n gebed. Hy bid dat die Here die gelowiges se liefde sal laat groei en oorvloedig maak. Na alles gaan dit oor die liefde. Die Christelike lewe bestaan nie maar net uit die gehoorsaamheid aan 'n stel wette of 'n morele kode nie. Die Christelike lewe gaan nie maar net oor die instandhouding van seremonies of rituele nie. Christelike lewe gaan ook nie net oor 'n groot klomp kennis of oor 'n filosofiese denkwyse of manier of jou vermoëns daar rondom nie. In Galasiërs 5 vers 6 sê die Here: "In Christus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan." Liefde vloei natuurlik uit geloof uit. Daarom, nou dat Paulus weet dat het goed gaan met die gelowiges se geloof, dat hulle nog vas staan, nou bid hy, dat hulle liefde sal groei, en oorvloedig sal word. Want deur hulle liefde te laat groei en oorvloedig te maak, deur dit te doen, maak die Here hulle innerlik sterk. Hy maak hulle gereed om onberispelik en heilig voor God die Vader te kan staan, wanneer ons Here Jesus weerkom. Liefde is die ideaal. Het is die ideaal dat ons Godse liefde vir ons, uiteindelik ons liefde, dat ons liefde vir God en ons naaste, ons emere, ons woorde, ons denke, ons dade, alles moet oorheers. Het is uiteindelik die ideaal dat ons uit Godse liefde vir ons sal leef. Die probleem is net, hierdie ideaal word van ons gestel midde in hierdie wêreld. En dit maak liefde moeilik. Ja, ons weet, ons sal eintlik eers, wanneer ons Here Jesus weerkom en ons kom haal, dan eers volmaak wees. Dan eers volmaak kan lief hê soos wat die Here ons oproep om te doen. Maar ons word vandag reeds geroep om in liefde te lewe. Om met liefde in 'n liefdelose lewe, 'n liefdelose wêreld te leef. Dis 'n gedagte wat eintlik totaal vreemd is aan ons leefwêreld. In hierdie week se groepsbesprekings moes ons kop krap om voorbeelde te soek van mense wat vir ons lyk asof hulle maklik vir mense liefhet. Dit het nogal 'n rukkie gevat om uiteindelik te kan sê, ja, ek kan dink aan hierdie persone. Baie kere was dit klisjées. Kom ons dink aan Moeder Teresa, want ja, seker maar sy. Maar toe ons kom by, waar is dit vir jou moeilik? In watter situasie sukkel jy om vir mense lief te wees? Toe die lysie sommer vinnig lank geword. Van geweld en misdaad wat ons liefde demp, tot by padwoede, tot by ons verhoudings in ons gesinne en met ons families. Ons het eintlik baie vinnig besef, dis moeilik om vir mense lief te wees. En omdat dit moeilik is, want ons het baie keer as 'n verskoning gebruik om nie met liefde in hierdie wêreld te lewe nie. Ons het lang debatte oor wie is nou regtig ons naaste vir wie ons moet lief wees. Ons wys graag ander mense se sonde en hulle tekortkomings uit. Alles in 'n poging om op 'n plek te kom waar ons kan sê, wie wat, dis oké, okay, dis eintlik verstaanbaar dat ons nie vir ander mense lief is nie. Ons kom eintlik op 'n plek waar ons maak, asof ons dink, die Here is bietjie onregverdig om van ons te verwag, om daar die verskriklike mense saam met wie ons saamleef te moet lief hê. Ons hoor die opdrag om vir ons naaste lief te wees. En dan dink ons, ja, wat hy dan op verander? Mense is vandag daarom 'n bietjie erger, as wat hulle in die Bybelse tyd was. Maar dis nie geldige verskonings nie. Ons kan nie so uit hierdie opdrag, uit hierdie roeping uit uitkom nie. Ons teks sê, ons hoef nie vir julle te skryf oor broederliefde nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Die liefde wat ons aan mekaar moet bewys en aan alle mense, is liefde wat staan op God se liefde vir ons. Romeine 5 gee seker vir ons die duidelikste uitpak van daardie liefde wat God aan ons bewys het. God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat hy ons deur hom ook van die straf van God gered het. Aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons nou dat ons met hom versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. toe ons nog sondaars was, toe ons nog Godse vijande was, nie daar die mense daar ver nie, ek en jy. Toe het God sy liefde aan ons bewys. Nie een van ons is gered, omdat ons sulke mooi, maklik om lief te hê, mense is nie. Ons is gered, omdat God ons lief het. Ons is gered, omdat hy sy seun in ons plek laat betaal het vir ons sonde. Nie een van ons kon dit verdien nie. Dit het uit genade gebeur. Ons vryspraak, die feit dat ons in 'n reggemaakte, heelgemaakte verhouding met ons Here leef, dit alles staan op Christus se verdienste. God het sy liefde sonder voorwaarde aan ons elkeen bewys. En dis hoekom dit vir ons moontlik is om God in ons naaste liefde kan hê. Want die liefde van God leef in ons. Sy liefde is 'n realiteit deur sy gees wat in ons leef. Romeine 8 sê, dat dit die gees van God is, wat ons tot God laat uitroep, Abba, dit beteken Vader. Galasiërs 5 sê, dat die eienskappe liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing, al daardie dinge wat ons nodig het om in verhouding met mekaar te leef, dat dit die vrug van die gees is. As ek sê, dat ek nie vir iemand kan lief wees nie, dan sê ek eintlik baie meer van myself en oor my eie tekortkominge as wat ek sê oor daardie persoon. Liefde is 'n gawe van God. Dit kom nie uit onsself uit nie. Soveel soos wat ek in die geloof vasgryp aan alles wat God vir my gedoen het en in my doen, soveel het ek liefde om terug te gee vir hom en vir my naaste. Die woord vir broederliefde wat hier in ons teksgedeelte gebruik word, word op alle ander plekke buiten die Nuwe Testament gebruik om net die verhouding binnen gesinne te verduidelik. So in die wereldse oë bestaan broederliefde net tussen 'n pa en 'n ma en seun en dogter, daardie naby gesinsbande. Maar hier op en op verskeie ander plekke in die Nuwe Testament word hierdie woord vir broederliefde gebruik om ons verhouding met mekaar te beskryf. Die verhouding tussen medegelowiges. Dis hoekom ons mekaar broers en susters noem. Dis hoekom ons soms na die kerk verwys as 'n geloofsfamilie. As ons so van mekaar praat, is ons nie maar net besig om sentimenteel te wees nie. Dis nie maar net 'n vreemde manier van formaliteit nie. As ons mekaar so noem, dan gee ons erkenning aan die feit dat die bloed van ons Here Jesus ons aan mekaar vastbind. Dat ons familie is. Ons gee erkenning aan die feit dat ons eintlik as medegelowiges nader en stywer aan mekaar vastgebind is as wat ons gebind is aan 'n ongelowige ouer of 'n ongelowige kind of 'n ongelowige broer of suster. En hierdie gedeelte is hierdie liefdesband wat die Here tussen ons gebring het, in besonder belangrik. Dis waar ons by hierdie tema gekom het, om as Christene met liefde in 'n liefdelose wêreld te leef. Ons word opgeroep in vers 11, om rustig te lewe en ons met ons eie sake besig te hou, en self in ons lewensonderhoud te voorsien. Hierdie is nie 'n oproep om nou onsself af te sluit van die wêreld nie. Hierdie oproep bevestig nie daai gedagte dat, jy sien, ek het julle gesê, geloof is binnekamergoeders, dis privaat, ek hoef dit nie met die wêreld te deel nie. Om rustig te lewe en ons met ons eie sake besig te hou en self in ons lewensonderhoud te voorsien, het alles te doen met die wêreld waarin ons leef. Dis wanneer ons so lewe dat die wêreld ons raak sien. Dat hulle ons raak sien as persone en 'n gemeenskap wat anders is as die res van die wêreld. Ons samelewing is behept met 'n soeke na drama en sensasie. Ander mense se mislukkings en swaar kry is wonderlike voorbladnuus. Hulle seer kry is interessante dinge waaroor ons kan praat en dit kan bespreek en opinies kan oor hê. In so 'n wêreld waar mense se seer kry eintlik maar net sensasie is, word 'n geloofsgemeenskap soos hierdie waar ons die roeping nakom om rustig te lewe, sonder om die heeltyd te soek vir die skandaal en die skande, dan word so 'n gemeenskap 'n veilige plek, word 'n aantreklike plek om van deel te wees, iets van 'n veilige hawe, midde in al die chaos rondom ons. In die wêreld en hier in ons eie dorp, het ons 'n groeiende probleem en 'n vraagstuk rondom mense wat hulle self nie kan versorg nie. Daar's natuurlik mense wat as gevolg van 'n klomp hartseer dit nie kan doen nie. En ons gaan altyd 'n roeping hê om hulle te versorg. Maar daar's ook baie mense wat gewoon weier om dit te doen. Hulle wil nie hulle self versorg nie. Hulle wil nie die verantwoordelikheid wat die Here vir hulle gee nakom om verantwoordelik te leef nie. In so 'n wêreld het 'n geloofsgemeenskap wat die roeping nakom om verantwoordelik te leef, om uit die hand van die Here uit te leef en om besig te hou met ons eie dinge en self in ons lewensonderhoud te voorsien. So 'n wêreld het ons 'n geleentheid om te getuig. Ek en jy bewys aan ons medegelowiges broederliefde wanneer ons verantwoordelik lewe. Wanneer ons deur die genade van die Here dit wat ons kan doen, doen. Om ons lewens by mekaar te hou. Want as ons dit doen, dan hoef ons medegelowiges dit nie vir ons te kom uitsorteer nie. Dan word ons nie 'n las vir hulle nie. Dan maak ons dit vir hulle maklik om saam met ons te leef. Paulus sê vir die gelowiges in Tessalonika, dat hy eintlik nie vir hulle hoef te skryf oor die broederliefde nie. Want hulle self deur God geleer, om mekaar lief te hê. En dan sê hy in vers 10, en dit doen julle dan ook, teenoor al die broers in die hele Macedonië, ons versoek julle egter dringend broers, lê julle nog meer daarop toe. Ek is vanoggend dankbaar teenoor die Here, dat ek eintlik dieselfde dinge vir julle kan sê. As 'n gemeente is die Here met ons besig, is hy besig om ons liefde te laat groei, Dink aan 'n paar weke terug se gemeenteete en die vreugde wat ons beleef het in ons saamwees. Ek hoor roetlyngroepe al hoe meer tyd saam spandeer, Bybelstudiegroepe in die lewe deel. Ek sien en ek hoor hoe ons mekaar op 'n persoonlike vlak, 1-tot-1, gesin tot gesin, ondersteun die vreugdes en die hartseer van die lewe saamdra. En hierdie dinge gee my die oortuiging dat ons vir mekaar lief is. Maar ek wil julle oproep, lê julle nog meer daarop toe. Ons gaan nooit kom op die plek waar ons sê, lief genoeg vir mekaar nie. Die gebed wat vir ons gebid word is, mag die Here ons liefde laat groei en oorvloedig maak. Uitloop, oorloop, meer as genoeg, sonder 'n perk. Net so ook ons liefde vir ander mense. Al hoe meer hoor ek, hoe meer gelowiges wat nie hier ingeskakel het, sê, dit was vir hulle maklik, want die gemeente is oop, die gemeente is warm. Daar is toch nog kere wat mens hoor van mense wat hier weg is, en hulle voel, niemand het hulle geken nie, niemand weet eers dat hulle nou weg is nie. Dit gebeur ongelukkig ook nog. Daarom wil ek julle bemoedig, wil ek julle oproep, wil ek by julle dring, asseblief, lê julle nog meer daarop toe. Uiteindelik die bede van ons teksvers. Mag die Here ons liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak. Want so sal hy ons innerlik sterk maak, sodat ons onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan, wanneer ons Here Jesus weerkom, saam met al sy heilige engele. Amen. Liefdes, deel van ons krisis rondom die liefies vir mekaar en vir ander mense is juist die feit dat ons baie keer kyk na die ander persoon en hoe verskriklik hy lewe en dit wil gebruik as 'n manier om onsself te onthef van daardie onder opdrag af. Daarom wil ek dat ons vanoggend onsself ondersoek en dan ook voor die Here vooroormoedig as hy in Matteus 22 sê Wat is die grootste gebod in die wet? Dan antwoord Jesus die Fariseer, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En die gelykenis wat ons Here Jesus vertel van die Fariseer en die tollenaar wat saamkom bid in die tempel, dan bid die Fariseer, Here, dankie dat ek nie so soos daardie verskriklike tollenaar is nie. En ons doen dit maklik, ons sê nee, ons sal nie sulke gebeure tot die Here bid nie. Maar kom ons ondersoek onsself nou aan die hand van ons belydenis, oor spesifiek hierdie liefde vir ons naaste, om te hoor wat sê die Here, hoe hy daar die liefde sien. In die katechismus in vraag 104 vra die Here, of vra die opstellers van die katechismus, wat eis God in die vyfde gebod? Meet jouself. Ek moet my vader en moeder en allemaal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldige gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Wat eis God in die sesde gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksig laat vaar. Ek mag myself nie kwaad aandoen, of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om die doodslag te weer. Praat hierdie gebod net van doodmaak? Deur dood te maak verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede, wraaklus verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie die ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is nie? Nee, terwyl God afguns haat en woede verbied, gebied hy dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, warmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel so ver moontlik probeer voorkom, en selfs aan ons vyande goed doen. Wat leer die sewende gebod ons? Alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Verbied God in hierdie gebod niks anders as net egbreek en sulke skandes nie, omdat beide ons liggaam en ons siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, liste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Wat verbied God in die agste gebod? God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God jou in die agste gebod? Ek moet die belange van my naaste, waar ek kan en mag, bevorder en hom so behandel, soos ek wil hê dat hy my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Wat eis die negende gebod? Ek mag teen niemand valse getuienis aflê nie, niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadsteker of lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle forme van lieg en bedrieg moet ek as die duivel sy eie werke vermy, as ek nie die sware toren van God oor my wil bring nie. In regsake en aan alle ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Wat is die tiende gebod van ons? Selfs die geringste begeerte of gedagte, die enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en begeer en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. Maar kan die wat God deur God wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid. Maar toch so dat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou as niemand dit toch in hierdie lewe kan onderhou nie? Ten eerste, sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer, hoe beter kan leer ken en met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Ten tweede moet ons ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewe beeld van God vernuwe mag word, totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Geliefdes, as ons onsself so ondersoek, dan moet ons erken, ons staan almal skuldig. Ons kan nie werklik sê, daardie een is soveel erger as ek nie.